Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er natten til lille juleaftens dag, da den 53-årige vaneforbryder og stortyv, Carl August Lorentzen, gør sig klar foran det lille fastboltede skab på væggen. Da han tømmer det og løfter bagbeklædningen af, kommer et hul i murværket til syne. I næste nu træder han op på den lille skrivepult og maser først benene igennem skabets kun 30x40 cm, indtil hele kroppen forsvinder ind i et hulrum på den anden side. I dyb hemmelighed har han i månedsvis arbejdet på en forkrummet plan. Han vil flygte fra sin celle i Horsens statsfængsel. Hver nat har han gravet sig tættere på friheden. Jordbunke for jordbunke. Meter for meter. Denne nat gør han arbejdet helt færdigt. Først efterlader han en afskedsbesked, så kravler han for sidste gang gennem den 18 meter lange tunnel, han har udformet 1,5 meter under fængslets gulve.
Kan man som vaneforbryder og kriminel blive omtalt som en gentleman? Hvorfor blev en dansk pengeskabstyv pludselig folkehelt i Danmark? Og hvad skal der til for at grave en 18 meter lang underjordisk tunnel for at slippe ud af et af Danmarks mest sikre fængsler? Det er spørgsmål, vi søger svar på i dag i vores miniserie om Danmarks historiske fangeflugter. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Frederik Strand, som er med her i studiet i dag.
Tak.
Du er en tilbagevendende gæst her i programmet, Frederik Strand, fordi du i mange år har beskæftiget dig med kriminalitet, forbrydelser og gerningsmænd og dansk politihistorie i det hele taget. Og til daglig så er du leder af Politimuseet i København. Vi har allerede i første episode af den her miniserie om de historiske fangeflugter hørt dig fortælle om en ganske spektakulær fangeflugt fra Kastellet i København. Har man ikke allerede hørt den, så vil jeg anbefale, at man går tilbage og hører den også. Men i dag, der finder vores historie sted i Jylland, nærmere bestemt i det daværende Horsens statsfængsel. Året er 1949, efter krigen, så kan du ikke starte med at fortælle, hvad Horsens statsfængsel var for et sted på det her tidspunkt?
Horsens statsfængsel er på det her tidspunkt et sted, hvor man har de mest alvorlige fanger, kan vi vel sige, eller de mest farlige fanger, måske mest korrekt. Det er fanger, som har begået forbrydelser under krigen. Der sidder mange af den type af fanger i Horsens statsfængsel på det her tidspunkt. Der er også fange, som har en tilknytning til den øverste del af den tyske besættelsesmagt, som bliver hensat her. Og så er der selvfølgelig almindelige, vi vil kalde danske kriminelle, som har begået almindelig kriminalitet. Det kan være vold, drab, berigelseskriminalitet, men det er typisk for mere alvorlige sager, de sidder hensat. Og så er der også nogle fanger, som sidder hensat i Horsens statsfængsel, som er særlig, kan vi kalde det, flugttruede. Det vil sige folk, som har flygtet gentagne gange. Og den person, som vi skal se på i dag, han har, må man sige, flygtet gentagne gange fra forskellige fængsler.
Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men vi starter lille juleaftens dag. Den 23. december 1949, for der vågner Danmark og særligt de indsatte og ansatte i Horsens statsfængsel op til et gedigent chok. Der er en skandale, der udfolder sig for øjnene af dem, fordi man opdager, at en af fangerne er væk. Frederik Strand, hvad er det, man konstaterer i statsfængslet den her morgen?
Ja, det man konstaterer, det er, at der er en celle, som befinder sig i bunden i stueetagen af Horsens statsfængsel. Der er en celle der, som er tom. Og i den celle, der har der siddet en fange ved navn Carl August Lorentzen. Og cellen er tom. Der er ikke nogen derinde. Og der er faktisk heller ikke tegn på, at nogen er stukket af. Det er det, der er mærkeligt. Cellen er pæn og ren. Der er ingen pus, der er ingen, ligger ingen murstel eller lignende. Så hvor pokker er personen blevet af? Det er faktisk det første spørgsmål, som rejser sig. Og det, der så sker, det er, at man ransager jo cellen, undersøger det hele. Og det, man så finder ud af, det er, at der er et skab inde i cellen. Og det skab finder man ud af, det er sådan lidt løst i kanterne. Og man finder så ud af, at man kan faktisk tage skabet ud. Det er jo boltet fast ellers. Man kan simpelthen tage skabet ud, og bag det her skab her, der er der et hul. Og Man kigger så ind i hullet. Alt det her, det bliver senere optaget af politiet. Politiets rejsehold er nemlig derovre, og de laver en optagelse af det her, og den optagelse kan man se på Politimuseet i dag. Og de kigger så ind i det her hul her. Bag hullet kan de se et større hul. Og der er så en fængselspatient, der kravler igennem her, og ned i det her hul her. Og vedkommende kan så se, at der op til det her hul, som han har kravlet ud i, der er der en lang tunnel. Og over denne her tunnel her, der er der sat sådan en seddel op. Og på denne her seddel, der står der, hvor der er en vilje, er der også en vej. Og da man så undersøger denne her tunnel her, og undersøger, hvor den havner henne, tunnelen, den fører hen til kartoffelkælderen, altså fængselsinspektørens kartoffelkælder. Og når han er ankommet dertil, så er han kommet uden for fængselsmuren. Og når han er uden for fængselsmuren, så skal han bare lige kravle over et sådan relativt lavt hegn, og så er han helt uden for fængselsområdet og kan stikke af.
Manden, der er stukket af, han afsoner en fængselsstraf på ubestemt tid. Men hvem er det egentlig, der er tale om, som lykkes med den her spektakulære fangeflugt? Hvem er fangen?
Ja, fangens navn er Carl August Lorentzen. Og Lorentzen, han er på det her tidspunkt en relativt kendt skikkelse i det kriminelle miljø. Forstået på den måde, at han er kendt som pengeskabstyv. Altså man skal være opmærksom på det her tidspunkt her, der er der jo mange, der har pengeskabe rundt omkring, og derfor så er der også pengeskabstyve. Og der er mange kendte pengeskabstyve på det her tidspunkt. Vi har det brugerne X, vi har brødrene Sass fra Tyskland, som også er på besøg i Danmark, og så har vi Carl August Lorentzen, som er også berømt for sine forskellige pengeskabsindbrud. Og han har lavet mange berygtede indbrud i pengeskabe rundt omkring. Der er sådan særlig en sag, som man taler om, hvor han har lavet et indbrud. Så vidt jeg husker, er det i Jylland. Der laver han et indbrud, og han kommer ind der, han kommer ind i et af pengeskabene og tager værdierne der, så stikker han af. Men der er et andet pengeskab, som er i lokalet, som ikke er blevet plyndret. Og der skriver pengeskabsfirmaet, at det her pengeskab, det er holdt. Det skriver de som en reklame, kan man sige. Altså som at man ikke kan bryde ind i det her pengeskab. Og så går historien på, at Lorentzen, han bryder ind igen samme sted og laver et indbrud i det her pengeskab, og så lægger han en seddel, hvor der står, det holdt ikke, og det lægger han altså i pengeskabet og stikker af med værdigenstandene. Og det er mere for at sige, der er de her mange historier omkring Carl August Lorentzen, som florerer i offentligheden. Og han, udover at han er pengeskabstyv, så er han også meget berømt for at flygte. Han er betegnet som flugtkongen. Og han har lavet mange forskellige flugtforsøg rundt omkring i landet på det her tidspunkt.
Flugten fra Horsens statsfængsel, det er simpelthen historisk. Vi vender tilbage til detaljerne lige om lidt, men rent faktisk er det slet ikke første gang, at Carl August Lorentzen er lykkedes med at flygte under en afsoning. Prøv lige at fortælle om det.
Ja, altså der er forskellige eksempler på, at han er flygtet tidligere. Vi har et eksempel, som ligger meget tæt på Politimuseet i øvrigt. Politimuseet ligger jo i station 6 ude på Nørrebro, og ved siden af det ligger der et fængsel, som stadigvæk er fængsel, der går under betegnelsen Blegdomsvejens fængsel. Og der har vi en genstand derfra, en mærkelig form for krog faktisk. Og sagen er den, at den her krog, den er lavet af dele fra en spand. Og Lorentzen, han stikker også af fra Blegdomsvejens fængsel, hvor han er hensat på et tidspunkt. Og ud af en spand, der laver han en krog, og til den her krog, der laver han en form for konstruktion. Det er nærmest sådan nogle, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det er en form for gardiner nærmest, sådan noget, som han har bundet sammen og bundet til den her krog. Og da han så er ude og lave sin gårdtur, går rundt i gården der, så smider han simpelthen den her krog op på muren, og så firer han så lynhurtigt op ved hjælp af den her krog, som han har lavet den her spand her, og kommer op over muren og kravler ned igen, og så sluppet ud fra Blegdomsvejens fængsel og stikker af. Så det er et eksempel på, hvordan han altså stikker af. Der er også et andet eksempel, hvor han skal fragtes fra det ene sted til det andet i forbindelse med et fængselsophold, og der kører han så i et tog, og der er det lykkedes ham at lave en kile af træ, som han har smuglet med sig. Og han kører jo en af de her kupéer, som man har på det her tidspunkt i togene, og han er sammen med to politifolk. Og mens han kører afsted der, så lykkedes det ham at komme ud af kupéen, og på det tidspunkt, der er der sådan nogle døre, der går op og i de her kupéer, og der sætter han den her kile i klemme, og så kan politifolden jo ikke komme ud af det, de sidder indespærret i denne her kupé her, og på den måde kan han altså stikke af fra toget. Så det er nogle af de her berømte eksempler, der er i forbindelse med Carl August Lorentzen omkring hans flugtforsøg.
Tunnelen under Horsens Statsfængsel er 18 meter lang. Det er i hvert fald, hvad politiet og myndighederne kan konstatere som det første, da det står klart, at deres fange er flygtet. Men hvad viser efterforskningen yderligere? Fordi helt nøgternt set, så har det her jo været undervejs i månedsvis. Hvordan har Carl August Lorentzen endelig begået denne her tunnel?
Ja, altså der ligger en kæmpe planlægning bag konstruktionen af tunnelen. Man kan sige, at første fase af planlægningen, den tager allerede form, da Lorentzen bliver indsat i Horsens Statsfængsel. Og det sker flere måneder før. Da han bliver indsat i Horsens Statsfængsel, insisterer han på, kan vi næsten sige, at han vil helst have en celle i stueetagen, hvor der er fred og ro. Problemet er, at de her celler de er ret fugtige dernede i stueetagen, så de skal egentlig ikke bruges til ophold af fanger, mener man fra fængselsledelsens side. Men man giver Lorentzen lov til, i hvert fald i første omgang, at få denne her celle. Og der sidder han så dernede i fred og ro, som han jo så gerne vil have. Og det man jo så finder ud af senere, at grunden til, at han vil sidde nede i den her celle her, det er jo, at han kan lave den her tunnel her. Havde han siddet på første eller anden sal, havde han jo ikke kunne lave tunnelen. Så nu er han dernede i stueetagen, og så kan han begynde at lave de første skridt til at etablere den her tunnel her.
Men hvad er det, han har opdaget nede i den her celle?
Det, han har opdaget i cellen, det er, at lige præcis denne her celle her, den fører ud til et hulrum, der er ved siden af cellen. Og det her hulrum, det ligger nede under en trappe. Og hvis han kan komme ud i det her hulrum, så får han adgang til, kan man sige, jorden under statsfængslet, og så kan han begynde at grave den her tunnel her. Men det, han også finder ud af, og det er vigtigt at være opmærksom på, det er, at denne her trappe, hvis han kan komme igennem også denne her trappe her, så kan han simpelthen få fri adgang til hele Horsens Statsfængsel og gå rundt i Horsens Statsfængsel om natten. Så altså man kan sige, ved hjælp af denne her celle, som er placeret det her helt særlige sted, så har han faktisk mulighed for at etablere tunnelen.
Og hvordan udnytter han det, at han pludselig har adgang til resten af fængslet?
Sagen er, at hvis han kan få adgang til resten af fængslet, så kan han også komme op på fængslets loft. Og op på loftet ved han, han har en enorm erfaring fra fængsler tidligere, Lorentzen skal man tænke på. Han har været indsat der en stor del af sit liv. Så han ved, at hvis han kan komme op på loftet derop, der er der også nogle remedier, nogle redskaber, som han kan bruge til at grave med. Så man kan sige, om natten, der er det sådan, at han får løsnet et stykke af bunden i den her trappe her, så kan han kravle ud igennem trappen. Så samtidig, mens han har siddet i sin celle, så har han fået lavet nogle nøgler. Det lykkedes ham, og vi ved ikke helt præcis hvordan, men nøglerne i dag udstillet på Politimuseet. Det lykkedes ham at konstruere nogle nøgler, og de nøgler kan han bruge til dørene i fængslet, så han kan komme rundt i hele fængslet. Så ved hjælp af de her nøgler, der kan han altså komme igennem gangene og komme op på loftet. Og på loftet, der finder han forskellige værktøjer til at grave tunnelen. Og i øvrigt så lægger han også en del af jorden fra tunnelen. Der er jo enorme mængder af jord. Dem lægger han også op på loftet. Man kan sige, at Lorentzens problem, det er så, at om natten går fængselspersonalet jo også rundt og kontrollerer cellerne. Altså det er ikke sådan, at man bare overlader til sig selv hele natten. Nej, de går rundt og kontrollerer. Og derfor så også fra loftet, der får han konstrueret en form for, hvad kan vi kalde det, attraphoved, som han lægger i sengen. Så når fængselspersonale kommer rundt og kigger igennem de her dørspioner, ja, så kan de se, der ligger jo en derinde. Og det er jo så attraphovedet, de ser, når de så kigger ind i cellen. Så på den måde, så er der ingen, der opdager, at Lorentzen igennem mange måneder graver denne her tunnel. Og øvrigt skal det også siges, at tunnelen er jo afstivet ved hjælp af nogle træstykker. Og de træstykker, en form for brædder, finder han jo også op på loftet og får fragtet ned i sin celle og det her rum, der er ved siden af cellen, som han har fået konstrueret. Og så får han lagt dem ind i den her tunnel til at afstive hele tunnelen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom han får lavet den her afstivning, så er det altså forbundet med betydelig risiko at grave rundt dernede. Altså sæt nu, den var styrtet sammen, og han var blevet begravet derinde, så kunne han formentlig godt have mistet livet.
Der eksisterer i dag jo nogle videoer, hvor der faktisk er en mand, der viser vejen gennem hele den her tunnel. Man skal ikke være en særlig stor fysisk størrelse for at kunne kravle igennem det første hul fra skabet og så ind igennem tunnelen her. Der er jo noget med, at han jo også tænker så langt, at han kun graver om natten i sit undertøj.
Ja, altså, når vi ser på Lorenzen, så kan vi se, at han er meget, meget slank. Altså, det har også krævet en vis fysisk natur at komme igennem denne her tunnel her. Og det er også rigtigt, at der er en fra fængselspersonalet, der faktisk viser, hvordan hele flugten er foregået, og det kan man i dag se på filmoptagelser. Men det er jo sådan, at hvis Lorenzen, han havde lavet gravning af tunnelen i sit almindelige tøj, som han har båret i fængslet, så var han jo blevet opdaget. Så derfor så må han gøre det i sit undertøj. Og i øvrigt, hvis vi ser på de indledende øvelser til at lave hele tunnelen, altså da han hakker sig ud, at man så må sige, får ligesom løsgjort det her skab her, det gør han jo også ved hjælp af sådan en særlig søm, som han har sat på sådan en form for træremedie, som han har fået lavet i cellen. Og det pus, som han får derfra, det smider han jo ned i sit toilet, så man ikke skal opdage, at han er i gang med at lave de indledende øvelser til den her tunnel her. Så altså, det hele er bare tænkt igennem. Altså, det er meget, meget imponerende, alle de forskellige skridt, som han får taget til at lave den her tunnel her. Fordi det er ikke bare udgravning, der er så mange andre dele forbundet med at etablere tunnelen.
Forklar lige helt kort, den her tunnel, hvad måler den? En ting er, at den er 18 meter lang, men hvor stor er de her tunnelhuller, som han kravler igennem?
Jeg vil tro, at størrelsen ligger omkring en meter. Sådan noget i den stil har det nok været knap, men nok måske nærmere sådan 60-70 centimeter. Det er ligesom højden på den her tunnel, og sådan cirka vel også bredden. Så det er sådan lige så en person kan smyge sig igennem den her tunnel her. Men altså 18 meter, og så det her omfang her, og så med de meget, meget primitive redskaber, han jo trods alt har haft, altså det er meget, meget imponerende at kunne konstruere det.
Og du siger selv, det er meget imponerende. Altså, hvilken personlighed har evnen og staminaen til simpelthen at gennemføre det her i månedsvis?
Det er jo nok de færreste, og man kan sige, at Lorenzen er jo tidligere kendt for de her mange flugtforsøg. Altså, der er ingen tvivl om, at han ser en særlig ære i også at lave flugtforsøgene. Vi kan jo øvrigt se, altså han er ikke den eneste. Der er også andre fanger sådan op igennem historien, som har brugt utrolig tid på at lave de her flugtforsøg. Og nærmest har sat en eller anden form for ære, eller har set det som også noget, som de kunne beskæftige sig med simpelthen i cellerne. Men det her, det er ekstraordinært. Og det har virkelig krævet stamina at lave den her tunnel og hele det her setup, der har været i forbindelse med flugten. Og han er jo også, jeg skal sige, kendt for at lave de her nærmest happenings. Fordi man skal også tænke på, der er jo også det her motto, han sætter over tunnelen, altså hvor der er en vilje, er der også en vej. Altså det er jo en form for happening, der der finder sted. Så vi skal nok se det som sådan en form for, det er ikke bare for at opnå sin frihed, han gør det her. Det her, det er, jeg vil næsten gå så vidt som at sige, det her, det er en form for kunstværk på en eller anden måde, som han etablerer i forbindelse med sit flugtforsøg.
Den her besked, han efterlader, hvem er den rettet imod?
Beskeden er rettet, vil jeg sige, imod det danske folk. Altså, det er rettet imod offentligheden. Det er ikke bare en besked til fængselsvæsenet. Han ved godt, at når han laver det her, så vil det komme ud i pressen, og så vil befolkningen beskæftige sig med det. Så det er hans historiske monument, så vidt vil jeg gå. Det er det, han ligesom etablerer her, og den besked, som han sætter her, det er også en besked til eftertiden og befolkningen på det her tidspunkt.
Uanset hvad, den 23. december 1949, så står Horsens Statsfængsel jo med et forklaringsproblem. Og derfor sættes alle sejl også til for at finde den her flugtfange. Rejseholdet bliver blandt andet tilkaldt. Hvordan efterforsker man den her fangeflugt?
Ja, altså efterforskningen, den sker selvfølgelig i samarbejde med fængselsvæsenet, lokale politi, og så rejseholdet er også til stede der. Og det bliver jo først og fremmest en eftersøgning. Og derudover så forsøger man jo også at forhøre sig i forhold til andre kriminelle i området, og også rundt omkring i landet. Kunne han være søgt derhen? Hvor hurtigt har han kunne være væk? I første omgang er det en form for eftersøgning, man laver, og der er det så sådan, at man taber faktisk hurtigt sporet af Lorenzen. Da han har gravet sig under muren og er kommet over det her hegn, ja, så kan man se, at sporet af ham, det er så godt som væk. Så på trods af, at man faktisk har politi, fængselsvæsen, og rejsehold i området, der ved samlede kræfter forsøger at lokalisere Lorenzen, så er han pist væk. Der er faktisk ingen spor af ham, i hvert fald ikke i de første dage.
Og så har vi hørt lidt om politiets og fængselsvæsenets indsats, men hvad er det så, der egentlig sker med Carl August Lorenzen? Hvor har han søgt hen, efter han er kommet ud i friheden?
Ja, der går en uge, og han er sporløst forsvundet. Men det, der så sker, det er, at der er en landmand i området, i byen Ølsted, der ligger ikke så langt fra Horsens, der kontakter politiet og siger, at han har pågrebet en mand, der har skjult sig på hans gård, og som har lavet nogle indbrud i hans fadebur, altså et sted, hvor han har mad. Og han har pågrebet ham, han har simpelthen holdt ham op med sit jagtgevær, da han har forsøgt at komme ind i det her fadebur. Og den her mand ønsker han nu at overdrage til politiet. Og politiet kommer så til stedet, og når de kommer derhen, så viser det sig, at den mand, som er blevet anholdt, det er ingen ringere end flugtkongen Carl August Lorentzen. Og det skal vise sig at være meget uheldigt for den her landmand. Fordi sagen er, at da det kommer frem, at han har, hvis man siger, pågrebet Carl August Lorentzen, så går befolkningen simpelthen amok. Altså, de bliver rasende over den her anholdelse. Man skal tænke på, at på det her tidspunkt, der er Lorentzen faktisk blevet en folkehelt. Altså, det han har lavet her, det ser man ikke som en forbrydelse eller lignende. Man ser det virkelig som noget af en præstation. Så han er blevet en folkehelt, og derfor så ender det også med, at den her landmand, han får utallige trusselsbreve fra forskellige folk rundt omkring. Der er blandt andet et af trusselsbrevene, der går på, at landmanden bliver betegnet som en Judas, og det skyldes, at der er blevet udlovet en dusør på 1000 kroner for den, som kan pågribe eller komme med spor til politiet i forhold til Lorentzens flugt. Og de 1000 kroner får landmanden jo, og det er jo en form for Judas-penge, mener nogen i hvert fald, som han har fået. Så han er langt fra populær landmanden. Og det skal jo øvrigt siges, at landmanden efterfølgende udtaler til pressen, at hvis han havde vidst, hvis nu bare Carl August Lorentzen havde sagt til ham, at han var Carl August Lorentzen, så ville han ikke have pågrebet ham, så ville han have ladet ham gå. Så altså, Lorentzen han er en folkehelt på det her tidspunkt. Og da han ankommer til Horsens statsfængsel, så får han da også en cigar og bliver bænket der. Så det tyder på, at man også der har set ham som noget særligt i forbindelse med den her flugt.
Og allerede inden han, som du beskriver her, var blevet, hvad skal man sige, national folkehelt, der har han allerede fået et andet kælenavn. Man kalder ham gentlemanstyven. Hvordan kan det lade sig gøre, at man som en forbryder ligefrem bliver kaldt en gentleman?
Jo, altså de her store pengeskabstyve, hvis vi nu kan kalde dem det, de bliver berømte i offentligheden. Og de får en særlig aura, kan vi vel kalde det. Og det gør de på baggrund af nogle forskellige forhold. Et af forholdene er, at man skal være teknisk dygtig for at lave et pengeskabsindbrud. Altså man skal simpelthen have en håndværksmæssig kunde. Det er en side af det. Udover det, så når man laver et pengeskabsindbrud, så får man af og til meget store værdier i hænde og kan leve et eksklusivt liv efterfølgende med champagne og smoking. Det er i hvert fald det, befolkningen forestiller sig, og køre i hurtige biler. Og det er der faktisk også nogle af dem, der gør. Men der er sidste remedie i det også, og den består i, at de her pengeskabstyve, udover at de har det her gentleman-præg, og de drikker champagne og går i smoking og sådan forestiller befolkningen sig det, så er det også sådan, at de udøver ikke vold. Det er ved teknisk snille, at de laver deres kriminalitet, og de trækker ikke våben, de slår ikke nogen ned. Deres kriminalitet er på en eller anden måde særlig eksklusiv og uden præg af direkte voldskriminalitet. Sådan ser man det i hvert fald i befolkningen, og derfor så får Lorentzen altså betegnelsen gentleman-tyven.
Og du har nemlig også beskrevet, at det var en ære for ham at have den her særlige ekspertise, den her håndværker snille simpelthen.
Ja, præcis. Det er en særlig kunde. Det er en særlig evne, som man har opbygget, når man laver de her pengeskabsindbrud. Og den har jo bestået i, at man har skulle kunne betjene sig noget særligt værktøj, og det kan han jo så senere bruge også, i forbindelse med, at han laver de her falske nøgler i sin celle. Altså det er helt ufatteligt, at han kan konstruere de der nøgler i sin celle. Men det er sådan en særlig evne, som man har, og det skal hertil jo siges, at det ikke er nemt at lave de her indbrud i pengeskabene. Det kræver noget helt særligt, og den ekspertise har han altså opnået Lorentzen, og det er han, kan man sige, på et eller andet niveau med rette stolt af. Der er ingen tvivl om, når vi ser på Lorentzen, så har han haft en tilbøjelighed til et ønske om at udfordre systemet på et eller andet niveau. Altså det kan vi jo se i forbindelse med de historier, der er omkring, at han laver de her indbrud i de her pengeskabe, som man jo ikke burde kunne bryde ind i. Og når han så har brudt ind i dem, så kan han finde på at lægge en seddel, hvor der står, det her pengeskab kunne altså brydes op. Og så kan man jo også sige, hele flugtforsøget, som han laver i Horsens statsfængsel, det er jo en stor udfordring af systemet. Altså at sætte den her seddel op, det er jo altså det er jo en udfordring af systemet, hvor der er en vilje, er der også en vej. Og så kan man sige, så er der et sidste eksempel i forbindelse med det her flugtforsøg. Og det er, da han kommer ud, så tager han sig tid til at skrive et julekort og poste det til fængselsinspektøren. Altså, det er jo sjovt. Så altså, han leger med systemet, og det er jo det, folk kan lide. Fordi man kan sige, at i den danske offentlighed, der er der en eller anden forkærlighed for kriminelle. Måske også de her kriminelle, som netop ikke udøver vold, og som er det, vi kan kalde personer fra de lavere samfundsklasser, at de har mulighed for at udfordre systemet, og også af og til slå systemet. Vi ser det jo også i Olsenbanden. Der er jo lidt af det samme, det er også til stede, ikke? Og det er altså det, vi ser her ved Lorentzen, og det er også derfor, han bliver så folkekær efterfølgende.
Ved man, hvad hans egen reaktion var på, at han blev fængslet efter kun 7 dage på flugt, og at han faktisk kom tilbage til Horsens statsfængsel igen?
Man ved, at han er faktisk noget forkommen, men også sådan lidt trist, da han bliver taget af den her landmand, hvor han laver de her indbrud. Men det må også siges, at han er en person, som har været i fængsel en meget stor del af sin liv, og altså efter flugtforsøget fra Horsens statsfængsel, og da han jo er derude nogle dage, der tror jeg måske også, at jeg vil gå så vidt som at sige, at man har en fornemmelse af, at han bliver lidt træt af at være derude, fordi altså, han skal skjule sig, og der er ingen mad. Og så da han kommer tilbage til Horsens, der fortælles det i hvert fald, også de politifolk, som har pågrebet ham, at han virker til at være i ret udmærket humør, og helt uberørt af, at han faktisk er blevet pågrebet af politiet. Og da han så sidder der med den der cigar, og ligesom falder til ro igen, der virker han egentlig til at være i ganske udmærket humør, og helt uberørt næsten af situationen.
Med dine politihistoriske briller, kan man så sammenligne Carl August Lorentzens flugt med tilsvarende sager i dansk kontekst?
Den her sag omkring Carl August Lorentzens flugt fra Horsens statsfængsel, den er på mange måder fuldstændig unik. Altså, vi har ikke noget tilsvarende i Danmarks historien. Så det er svært at komme med nogle direkte sammenligninger her. Altså, Lorentzens flugt, det er en imponerende bedrift, og det vidner om en person, der har haft en helt utrolig stamina i forhold til at få konstrueret denne her tunnel, og også lavet alle de her foranstaltninger, som har ført til, at han overhovedet kunne konstruere tunnelen. Så det er meget imponerende.
Og ved vi så, hvad der sker videre med Carl August Lorentzen, efter at han vender tilbage til en celle i Horsens statsfængsel?
Efter Carl August Lorentzen er blevet pågrebet af politiet og hensat igen i Horsens statsfængsel, så sidder han der i 8 år. Men han bliver kendt i befolkningen. Han figurerer på en cirkusplakat. Udover det, så begynder han også at engagere sig i at lave forskellige former for kunst. Og efter 8 år, så dør han faktisk i Horsens statsfængsel. Han får et hjertestop og afgår herefter ved døden. Så man kan sige, det er meget symbolsk, at han dør det sted, hvor han satte sit præg på, hvad vi vel egentlig kan sige, at Danmarks historien med denne her imponerende præstation, nemlig den 18 meter lange tunnel. Så det bliver altså en værdig outro for Lorentzen, at han dør i Horsens statsfængsel.
Og det var det sidste, vi nåede i dagens episode. Næste gang vi to mødes, Frederik Strand, der skal vi tale om endnu en virkelig spektakulær fangeflugt. Mange lyttere kan måske huske den, fordi den flugt blev kendt i hele verden, og den fandt sted ved højlys dag, involverede en gummiged og resulterede i, at 13 af Danmarks farligste fanger slap væk. Men indtil da, mange tak til dig, Frederik Strand, for at være med i Danske Kriminalsager i dag.
Selv tak.
Musik var af podmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.